Nē, nu es speciāli meklēju kaut kādas tādas nebijušas lietas, ja? Un vēl man gribētos, lai viņš ir, nu, Miķeļdiena. Saproties, ka viņš nav tāds, kāds ir Brīvdabas muzejā tirgus. Ja vēl kaut kāds Jāņu tirgus, kurā, protams, centrā ir Jāņu zāles, bet vispārējais ir tieši tāds pats viens pret vienu. Nu, šeit ir Jāņu zāļu vietā ķirbi.
Šim aiziet
kaut
Vēl nu, tad... nu, kurš ir lielāks, dodiet?
Lielāks par šī ideja savu.
Davai. Un tā šķiļamies.
Gandrīz viss kukulīts.
Jūs tikai maizīti interesē, vai jūs vēl kaut ko tirdziņām pastījāties?
Nu, es tikko ienācu skatījos, bet šo cilvēku es meklēju speciāli.
Maizes ir ļoti liels piedāvājums, bet tomēr cilvēki izvēlas to jau pārbaudītas vērtības, kur gadiem pirts. Un man arī vecmām līdz 96 gadiem dzīvoja cepa maizi. Jā. Viss tas pamats, amats, viss iedots.
Maizīt jau Latvijā vispār ļoti garšīgi, mēs esam izlabūti, bet nu tad šitas ir ļoti liels kārtums. Man patīk, ka te ķimenes klāt, man atgādīja man bērnību.